Азатлык радиосу сөйли. Бүген 15 июль, сишәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Казанда прокуратурага ришвәт алучыны тотарга булышкан эшмәкәр хәзер үз эшен тыныч кына дәвам итә алмый. Сугут Гарабстана үзенә булган карашны яхшыртыр өчен диннәр-ара диалог форумын башлап җибәрә. Татарстанга Citronics интернет ширкәте килү интернет куллану бәясен төшерер дип көтелә. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обаманы мөселман, аның хатынын корал тоткан террорчы итеп сурәтләгән рәсемнәр таралды. Башкортстанда быел янгыннардан һәм суга батып йөзләрчә кеше һәлак булган. Халык фикрен белешү соңгы елларда акча җыючыларның бик азга гына булса да арта башлавын күрсәтә. Казанда прокуратурага ришвәт алучыны тотарга булышкан эшмәкәр хәзер үз эшен тыныч кына дәвам итә алмый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Судан президенты Халыкара хокук мәхкәмәсенең гаепләүләрен кире кага. Русия президенты Дмитрий Медведев илнең тышкы сәясәте юнәлешләрен билгеләп чыкты. Испания хөкүмәте Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Басклар иленә бәйсезлек мәсьәләсендә референдум үткәрергә комачауларга мөмкин. АКШ президенты Буш Сенатны финанслар базарында базарларын тотыкландыру юнәлешендә тиз арада чаралар күрергә чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Сенатны күчемсез милек базарындагы хәлне һәм финанслар базарларын тотыкландыру юнәлешендә тиз арада чаралар күрергә чакырды. Бүген шулай ук Америка Кушма Штатларының Федераль резерв системасы башлыгы Бен Бернанке чыгыш ясады. Ул икътисадның кайбер кыенлыкларга очравы турында белдерде.
The economy continues to face numerous difficulties.
Икътисадта кыйынлыклар дәвам итә, алар финанслар базарында кризис, эшсезлекнең артуы һәм күчемсез милек базарында бәяләрнең төшүе, нефть, азык-төлеккә бәяләрнең артуы, дип әйтте Федераль резерв системасы башлыгы Бен Бернанке. Ул быел Америка икътисадының үсүе әкренләер дип фаразлады. НАТО баш секретары Ябды Хопсхефер Русия ашкышының Грузия өстеннән үтүе Мәскәүнең тынычлык урнаштыручы көч булуында шик тудыра дип белдерде. НАТОның сүзчесе Джеймс Апаттура әйткәнчә, альянс җитәкчесе бар якларны да, шул исәптән Русияне дә, БМОның Иминлек шурасы карарында әйтелгәнчә, Грузияның бөтенлеген якларга чакыра. Русия ашкышының Көньяк Осетия җирләре өстеннән үтүен Грузия ягыннан мөмкин һөҗүмне кисәтү тырышлыгы белән аңлатты. Русияңнат. Грузия моңа каршылык йөзеннән үзенең Мәскәүдәге илчесен Тбилисига чакыртып алды. Бүген Кавказ төбәгендә бер юлы ике төрле хәрби күнегүләр башланып китте. Русия чигеннән көньякта Грузия һәм АКШның хәрби күнегүләре уза. Аларда Украина, Азербайҗан, Әрмәнстан гаскәрләре катнаша. Төньякта Русия хәрби көчләре учараларын үткәрә. Бу хакта агентлыклар хәбәр итте. Русия президенты Дмитрий Медведев илнең тышкы сәясәте юнәлешләрен билгеләп чыкты. Русия дипломатлары очрашуында булганда Русия президенты берничә белдерү белән чыкты. Медведев Мәскәүнең халыкара мөнәсәбәтләрне эшлекле рухта төзергә җыенуы, төп игътибарны Кытай, Хиндстан, Бразилия кебек тараҡи итүче илләр белән мөнәсәбәтләрне үстерүгә бирү турында әйтте. Русия президенты Медведев шулай ук булай дип әйтте.
Мир, избавившийся от холодной войны, все еще не может обрести.
Салкын сугыш нәтиҗәләреннән арынган дөнья һаман да тигезләшә алмый. Күп юнәлешләрдә көч куллануга таба авышу көчәя бара. Сез бу хакта беләсез. Бу шартларда салкын канлы булырга һәм илнең мәнфәгатьләрен яклауны үзебезгә һәм партнерлар белән бергә дә дәвам итәргә кирәк.
И выдержку, и трезвость оценок. Продолжать грамотно без.
Дебайтте Русия президенты Дмитрий Медведев Русия дипломатлары белән булган очрашуда. Ул шулай ук ракеталардан саклану системаларын Европада урнаштыруга Русияның каты җавап бирәчәген белдерде һәм Косовоның бәйсезлек игълан итүендә хөкем итте. Испания хөкүмәте Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Басклар иленә бәйсезлек мәсьәләсендә референдум үткәрергә комачауларга мөмкин. Испанияның юстиция министры хәбәр иткәнчә, депутатлар бу адымга Басклар хөкүмәтенең белдерүеннән соң барырга булган. Басклар 25 октябрьдә бәйсезлек мәсьәләсендә тавыш бирүне оештырырга теләү хакында белдергән булган. Испания хакимиятләре референдум үткәрү вәкаләтенә федераль хөкүмәткә ия дип әйтә. Төбе хакимиятенә андый чара уздырырга хокук бирелмәгән. Бу мәсьәлә Конституция мәхкәмәсендә тикшерелергә тиеш дип саный Испания хөкүмәте. Басклар исә бу референдумга хокуклары барлыгы турында белдереп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бельгия премьер-министры Ив Леттерм патша Альберт II-гә аны вазифадан җибәрү турындагы мөрәҗәгать белән чыкты. Моның сәбәбе илнең Фламан төбәгенә күбрәк вакаләт бирү турындагы тырышлыкларның барып чыкмавы дип аңлаталар. Леттерм хөкүмәте Бельгиядә Фламан һәм Валон фиркаләр арасында 6 ай дәвам иткән кашылыктан соң хакимияткә килгән иде. Фламандлар Бельгиянең төньяк ягында күбрәк вакаләт алырга тели. Илнең көньягында французча сөйләшүче валоннар яши. Алар фламандларның аерымлы ана каршы чыга, алар илнең икътисади яктан ныграк үскән өлешеннән аерылу тырышлыкларына шикләнеп карый. Гыракта булган шартлауда кимендә 35 кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Полиция һәм АКШ хәрби җитәкчелеге хәбәр иткәнчә, интихарчы үзен Гырак армиясенә юлланырга килгән кешеләр җыелып торган урында шартлаткан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә инде ничә еллар буе коррупциягә каршы көрәш турында күп сөйләнә. Төрле дәүләт программалары кабул ителә, шуралар төзелә. Шул ук вакытта коррупциягә каршы чын мәгънәсендә, ягъни гади көн күрештә көрәшүчеләр, ришвәт алучыларына фаш итүчеләр киресенчә зыян күрә. Мисал өчен, Казан шәһәрендә прокуратурага ришвәт алучыны тотарга булышкан эшмәкәр хәзер үз эшен тыныч кына дәвам итә алмый. Ә ришвәт алучы бары икенче җиргә эшкә күчерелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин Казанда коррупциягә каршы көрәш бик авыр, чөнки җитәкчелектә инде бер команда тупланган һәм алар бер-берсен яклый ди. 1-2 айдан нәшер ителәчәк Мортазинның мэр командасы дип аталачак китабында сүз шул хакта барачак. Ирек Мортазин булай ди.
Мне стало интересно технология превращения со сформирования таких команд. Так появилась идея написать книгу Исурева команда.
Миңа хакимияттә шундый команда оешу юнәлешләре кызык булды. Шулай итеп, Илсур һәм аның командасы дигән китап язу фикере туды. Китапның беренче исеме шулай күз алдында тотылган иде. Ләкин күбрәк мәгълүмәт туплаган саен, ниндидер укмашып эшләнгән команда юк дигән фикергә килдем. Чөнки монда мин генә хаклы, ә сез хаксыз дигән әйбер күп. Бу күбрәк караклар даирәсе. Мортазин әйтүенчә, ул Казан шәһәрендәге кайбер өлкәләрне зур кызыксыну белән өйрәнгән, тикшергән. Мин бары кайбер мөһим тармакларны күзәттем. Шул ук җәмәгать транспорты, төзелеш базарын, сәяси һәм икътисади көндәшлек өлкәсендә коррупциягә каршы көрәштә нәрсәләр барлыгын.
На рынке политической и экономической конкуренции. Что происходит у нас в сфере борьбы с коррупцией?
Ирек Мортазин китабының бер бүлеге имитаторы яки күз буяучылар дип атала. Билгеле булганча, 2 ел элек Казан шәһәре торак сәясәт идарәсе җитәкчесе Наил Сабиров ришвәт алуда тотылып, зур шау-шу туган иде. Менә хәзер шул Сабиров башка хезмәт турында тыныч кына эшли, ә аны ришвәт алуда фаш иткән прокуратурага булышкан эшмәкәр Ирина Воробьевага киресенчә көн беткән. Аңа хәзер Казан хакимияте бинаны арендага да бирмей, сатмый да, ә 1 августка кадәр бинасыннан чыгып китәргә куша. Моннан 4 ел элек Воробьева Карл Маркс урамындагы бинаны студентларга кафе ясау өчен арендага ала. Күпмәдер эшләгәннән соң ул бина башка оешма җитәкчелегенә күчә дип эшмәкәргә Казан хакимиятеннән хат килә. Шуннан Воробьева аны сатып алырга карар кыла. Ул үзе булай дип сөйли.
В 2006 году наконец-то я договорилась, мне предложили это помещение выкупить, но за определенное вознаграждение.
2006 елны мин сөйләштем һәм ул йортны сатып алырга мөмкинлек туды, әмма ришвәт биреп. Ул 1 миллион 659 мең сумны тәшкил итә иде. Ә бина үзе 4 миллион 500 мең тора иде. Шулай итеп, ришвәт бинаның ярты бәясенә якын иде. Шуннан прокуратурага шикаят иттем Сабировны. Сату алу килешүе төзелде, ә ришвәт алучы урынында ук тотылды.
А взяточник, будем говорить, пойман с поличным.
Шмекер Ирин Воробьева айтуынча, ул чакта ук Сабиров белән бинаны сатып алып килешүе төзелсә дә, Казан хакимияте хәзер инде аңа бу бинаны бирүгә каршы. Шмекер менә ришвәт алучыны фаш иткән өчен үч алу дип бәяли.
Крайне ясно. Я так думаю, что если прекратили, если у него жены нет, так почему же мне тем более, мне почему не оформили?
Мин монда иң гаеплесе булып калдым. Әгәр аңа карата җинаят эшен туктатканнар, ягъни гаебе юк дип тапканнар икән, ни өчен миңа бинаны сатмаска? Мин бит бинаны сатып алу килешүендә ничек язылган шулай эшләдем. Ә нәтиҗәдә бу дөрес түгел булып чыкты.
Так, значит, я ему исследовала, будем говорить, и с деньгами, с причислением, и с тем адресом, который было указано. Оказывается, все это было неверно.
Ирина Воробьева әйтүенчә, коррупция белән каршы көрәштә булышкан өчен аңа прокуратура, эчке эшләр министрлыгы да ярдәм итәргә тели. Әмма барсы да Казан хакимиятенә бәйле.
Министр МВД и наш прокурор ходатайствуют перед городом, перед администрацией, но пока мне отказывают.
Эшмәкәр Ирина Воробьева ул бинада, ягъни кафеда 4 ел эшләү дәверендә аны цикландыру өчен шактый чыгымнар тоткан. Казан хакимияте аны акчасында кайтарырга теләми ди ул.
Я это помещение и пол дома, будем говорить, практически 210 метров привела в порядок. Сделала заново канализацию, отопление.
Мен бу бинаны һәм йортның яртысын диярлек 210 метрны тәртипкә китердем. Анда яңа торбалар куйдым, су үткәргечләрен рәтләдем, түбәсен яптырдым. Хәзер Казан хакимиятеннән әгәр бинаны алсагыз, шуңа тотылган акчаны кире кайтарыгыз дим. Ләкин аларның акчаны кайтарасылары килми һәм төрле сәбәпләр уйлап чыгаралар. Имеш мин ремонтны алардан сорамыйча ясаганмын һәм төзелеш тәртипләрен бозганмын.
То я там ремонт сделала, не без их ведома и, значит, не от строительных норм и правил отступила, будем так говорить.
Шмекер Воробьева хәзер чиновникны прокуратурага шикаять итүенә үкенә.
Если бы, конечно, я отдала деньги, будем говорить, я бы давно уже работала спокойно, и мне бы тоже в администрации...
Әгәр мин акча биргән булсам, рәхәтләнеп, тыныч кына эшләгән булыр идем. Һәм Казан хакимиятендә дә сүз әйтмәсләр иде. Әмма ул ришвәтне түлисе булыр иде шул, зур күләмдәге акча бит.
Ну, пришлось бы заплатить такие взятки. Понимаете, большие суммы.
Ирина Воробьева, бәлки прокуратурага әйткәнчә, башта миңа бернинди зыян килмиячәк дип хаталасы булгандыр дип әйтә. Ул инде һәрвакыт ришвәт бирүдә туйдырды ди.
Оплатить надоело за 15 лет предпринимательской деятельности, мне просто уже действительно надоело.
Диде Казандагы студентлар кафесы хуҗасы Ирина Воробьева. Бу вакыйга турында үз китабында язган Ирек Мортазин мондый хәлләр Казанда бик күп булуын искәртә. Һәм шәһәр хакимиятендә бу инде бер гадәткә кергән ди.
Сабиров сейчас работает в одной из структур там медицинских.
Сабиров хәзер медицинаның бер оешмасында эшли. Бер кемне сатмады, шуңа яхшы гына эшен дәвам итте. Бердән бер зыян күрүче ул Воробьева.
Единственный пострадавший Воробьева.
Ди Ирек Мортазин. Ул Казан хакимияте җитәкчелеге башка шмәкәрләр дә курсыннар өчен Воробьева белән шулай эшләде дигән фикердә тора. Ягъни коррупция белән көрәшкән булып күз буяу бара, ә чынлыкта ул инде тамыр җәйгән ди.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасендә читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сугуд Гарабстаны үзенә булган карашны яхшыртыр өчен диннәр ара диалог форумын башлап җибәрә. Мөселман, христиан һәм яһуд дин галимнәрен бергә җыйган саммит 3 көн дәвам итәчәк. Мадрид форумын Сугуд патшасы Габдулла җитәкләячәк. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Узган ай Мәккәдә сунни һәм шигый галимнәрен бергә җыйган Сугуд патшасы шигый һәм сунни дил әһелләре яклавында хәзер диннәр ара диалог форумы аша. Сугыт патшасының узган елны Бенедикт 16-нчы белән очрашуыдан соң дөньядагы христиан һәм яһуд дин әһелләр арасында диннәр ара диалог башлау фикере туган иде. Бу җыен исә Сугыт Гарабстаны өчен аерым мәгънәгә ия. Мәгълүм булганча 2001 елның 11 сентябрь аенда АКШта булган һөҗүмнән соң Сугытларның вахапчылык юнәлеше дөнья илләр тарафыннан шактый тәнкыйтьләнгән иде. 3 меңнән артык кешенең һәлак булуына китергән әлеге һөҗүмне оештырган 19 кешенең 15-се Сугыт Гарабстан ватандашы. Алар Әл-Каида башлыгы Усама бин Ладен өчен эшләгән. Hakimiyet yaklı reformaşı Galim Abdelgaziz El-Kasim, diyalog siyleşülerinin Sıngarı'da Sığıddin İdaresi hem mektep kitapların yanartığı gibi bir nişe reforma hareketinin bir ülüşü buluğunu etti. Galim Suud Paşası'nın hazırge kadar gamelde bulgan dini idarenin kamil bulmağın anlavın etti. Suud galimlerinin diyalog, fikire, başka İslam dünyası galimleri tarafından huplana. Onlar da İslam dünyasının başka medeniyetler arasında anlaşı almamışanlıklar sebeple başka karışlarını üzgertir için mündi şarağa müracaat ettiğini anlatı galimler. Madrid'de bulaşak dinler ara diyalog formu Şulayuk Baratik İzgi Kitap dinleri vekillerine gine tügül anda şuluk buddaki bir Allah'a ışangan dinlerden de galimler bulaşak.
Ozatlık radyosu.
Tertip jügildi.
Uvajat i ohranyat.
Uzimiz bichlemeyiz.
Başkanstandan gözdumala.
Biz tövler oldunda ultimatum kuya olmayla.
Hayırlı kiş, kadirli dostlar. Good evening, my friends.
Ешқына зор жиылышларда жетекшілік интернет темысын қозғатып, халықның интернетіні аз қолдануын қат-қат еске түсіріп тұра. Білгішлер ісе мұның түп себебін бәйе қиммет болуда көре. Чүнкі бүгінгі күнде Мәскәу, Петербург білен шағыштырғанда Татарстанда интернет бәйесі икіләте артық. Қолданушылар һәр дайым мұны яңа технологиялар базарындағы монополияға бәйләп келді. Әмма шушы күннәрдә Татарстанға Citronics шіркәте келіп, бу монополияны бітірді. Теманы Гадил Галәмәттен дәвам итә.
Күнтен интернет аутырушылар өчен бу яхшы хәбәр. Тиздән Татарстанда интернетка бәяләр бермә-бер төшергә мөмкин. Әлеге фикерне республиканың мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов әйтте. Шушы көннәрдә әлеге министрлык Citronics-ның Stream TV ширкәте белән килешү имзалады. Коммерсант хәбәр итүенчә, әлеге проектка инде 12-15 миллион доллар инвестиция кертелгән. Башлаган мәлдә Stream TV Казан, Түбән Кама, Әлмәт һәм Ярчалы шәһәрләрендә эшләячәк. Республика интернетчылары моны баштарак берничек тә бәяләрнең төшүенә тәэсир итә алмый дип уйлаган иде. Ник дигәндә, чөнки республикага ничә генә провайдер килмәсен, алар барыбер бер кабель аша гына эшли. Әмма Citronics ширкәте үз кабелен сузырга уйлый. Шуңа да Татарстанның IT технологиялар өлкәсенә яңа ширкәтнең килүе монополияны таркатып, бәяләрнең төшүенә китергә мөмкин ди министр Фәрит Фазылҗанов. Әлеге килешүнең төп максаты республика икътисадында мәгълүматлаштыру өлкәсен камилләштерү. Яңа технологиялар кертеп, халыкның яшәе шартларын яхшырту, интернетка бәяне төшерү. Әлбәттә, моңа ирешер өчен республикадагы мәгълүмат базарында монополияны бетергә кирәк. Татарстанның мәгълүмат базарына яхшы ширкәтләрне кертү безнең тарафтан нәкъ шул максатта эшләнә дә, ди Фәрит Фазылҗанов. Бүгенге көндә Татарстанның интернет базарында берничә эре ширкәт бар. Базарның 60% Таттелекомга карый, калганы Мәскәү провайдерларыныкы. Алар арасында Синтера, Инвест Электросвязь, Карбина Телеком ширкәтләрен атап була. Яңа гына килешү имзалаган Citronics ширкәте исә 2006 елда төзелгән. Бүгенге көндә аның 1 миллион 800 мең абоненты бар. Ул Русиянең 40 шәһәрендә уңышлы эшләп килә. Татарстанда Citronics 1 ай эчендә 10 мең фатирга интернет кертергә вәгъдә итә. Бер фатирга интернет кертү хакы исә 6 доллардан 150 долларга хәлек булачак. Әмма бу эшләр башланганчы 1 ел узачак әле ди министр Фәрит Фазылҗанов.
На мой взгляд, год уйдет на развитие, то есть на
Минемчә 1 ел төзелешкә, монда ияләшергә китәчәк. Уңай нәтиҗә дигәндә, билгеле монда Citronics-ны гына исәпкә алырга кирәкми, без шулай ук башка ширкәтләр белән дә эшлибез. Килешүнең тагын бер мөһим ягы районнарга, авылларга интернет кертү. Бүгенге көндә әлеге өлкәдә проблемалы яклар күп. Күбесенчә бу бер операторның монополиясе белән генә бәйле. Татарстанга яңа интернет провайдерларының килүе халык өчен яхшы булса да, монополист Телеком өчен билгеле көндәшчеләр арта. Коммерсантта Телеком башлыгы ярдәмчесе Дмитрий Вандюков исә көндәшчеләрнең артуына борчылмавын белдергән. Казанга Мәскәү ширкәтләренең килүе бу көтелгән хәл шаккатасы юк, әмма без интернетка бәяләрне көндәшлек артканга түгел, ә үзебез шулай кирәк дип тапканга төшерәбез. Киләчәктә бәяләр тагын да төшәчәк. Телеком моннан бер нәрсә дә оттырмый, ди Дмитрий Вандюков. Министр Фәрит Фазылҗанов исә көндәшләрнең артуы Тателекомны тагын да тырышыбрак эшләргә итерәчәк, ди.
Безус безусловно, наверное, все-таки как конкурентов.
Яңа провайдерлар һичшексез Тателекомның көндәшләре, ә хезмәттәшләре түгел. Әмма көндәшлекнең артуы да еш кына монополист яклы. Чөнки көндәшлектә җиңелмәс өчен ширкәт яңа идеялар, яңа кешеләр тупларга тиеш була, ди министр Фәрит Фазылҗанов.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Австралиядәге ике татар оешмасы вәкилләре бу арада Казанда. Алар Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Австралиядән килгән милләттәшләр Татарстан президентына республикада милли туризм һәм ислам туризмын үстерү кирәклеге турында әйтте. Читтә татар телен саклау юлларын күрсәтте һәм Татарстанда ник татарча телевидение Кытайдагы уйгырларныкыннан да аз дип сорау бирде. Бу турыда Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Австралия татарлары бүген Татарстанда. Казан кирмәгендә алар Татарстан президенты белән очрашты. Анда Австралиядагы ике татар оешмасы вәкилләре дә бар иде. Беренчесе аның 1984 елда Аделаидада оешкан. Ул Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе дип атала. Шулай ук 1990 елда рәсми рәвештә Көньяк Австралия татар башкорт берләшмәсе дә оешкан. Икенчесенең дә 1985 елдан бирле үгендә рәсми булмаган рәвештә эшләү искәртелә. Бу ике оешма арасында кайбер фикер каршылыгы иҗтимагый тормышка караш төрлеге дә булуы билгеле. Тик Татарстанга һәм президент белән очрашуга алар бергә чакырылганнар иде. Татарстанның илбашы Минтимер Шәймиев, Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе вәкиле Рамил Садри һәм Көньяк Австралия татар башкорт берләшмәсе вәкиле Гайша Маски белән сөйләште. Президент кешеләрнең картая барып туган илгә, туган теленә мәхәббәте артуын искәртте. Шулай ук ул Австралия татарларының татарча сөйләшүенә соклануын белдерде. Аларның туган телне яхшы белүенең сере нәрсәдә?
Татар очрашу үзе бер гомер дип әйтәләр татарда. Мин әйтер идем, иске шешкесез. Шуңа күрә кайтыгыз, йөрегез. Кайтасы килә, бигрәк тә кеше картая башласа. Промоцерларда әтенелеріміз келіге тұшып, бірінсе мәрді келіп өткеніңіз бек кейін осыларда мені мүмкінліклерінің өзгәрісін зіндіңден де көршіген мүмкін болғандықтың біліп болайын.
Әне тіліңіз сау қойсыз бейтін?
Ешін дайын да.
Біле мен де ешін дайын.
Әсірттайын да әмі тілі әңгесе бар.
Шулай, но бейт, шулай да яқшы сау қойсыз бейтін.
Айлада үзара татарша сөйләшерге, чөнки біз кішкене вақтымызда біз Қытайда өстік. Анда алай татар мәктәп дигәннәр юк иде. Алланың рәхмәте ялсын, әтием иштән соңра һәр вакыт без белән вакыт уздыра иде. Безләргә шигыр ятлата, татарча җырлар җырлата, биюләр билата. 9 бала үстерде, шул 9 бала белән кайнап кына гаиләдә үткәзде.
Балларын тәрбияләргә, ашатырга, киендергә кремнәр җитә иде, диме?
Әтием, әнием икс эшли иде көндез. Кич тә килгәндә төн вакытын безгә бирә. Бергәләп әнием белән аш пешерәбез, әнием безгә татар хикәяләрен сөйли. Әкиятләр, риваятлар, Татарстан торында, Казан торында. Һич исеннән китмидә, әтием безгә Карылман торында хикәя сөйләп бергән иде. 97 елда килгән вакытымда мин беренче булып мин шу Карылманны күрәсем килә дип. Карылман дигән урман ди. Мин әйтәм, юк, әтием сөйләп бергән Карылман. Ул шулай сөйләп бирде дә, татарның батырларының, 60 мең татар батырының шунда торып ватан өчен сугышканын, иң ахырында аларны уталмастан урманны кисеп, ишкәрләп сугышканын, дошманларының, һәм дә шул урманга ут куйганын, шунда да бирешмәстән татарлыкны саклап сугышканын безгә шундый матур хикәя итеп сөйли иде.
Гайша Маски президент яныннан журналистлар яна чыккач та телне саклау тәҗрибәсен сөйләде.
Әтиенебез безгә гаиләдә өйрәтте. Чөнки без башка милләтләр арасында яшәдек. Татар телен югалтмаслык өчен гаиләдә әтием, әнием татар хикәяләрен, милли хис бирә торган яхшы хикәяләрне татар телендә сөйләп бирде. Безләргә татар телен милли хис куярга күч бирде.
Австралиядагы татар яшьләре татар телен белсәләр дә, аларны Татарстан президенты Русиядагы уку йортларына, Казанга, урыс телендә белем бирә торган уку йортларына укырга чакырды.
Шуннан да нинди балалар укырга телләр монда килеп, алдан сөйләшеп торырга да эшләмәс килеш юк шуннан да.
Инде 20 елга якын Татарстанны ашкан Австралия татарларының балалары һәм яшьләре Казанга килеп, бераз туган телне шарлап киткән булганнар. Тик монда югары белем алу мәсьәләсендә аларның җаваплары мондый булды.
Bizim balalarımız barısı da Avustralya'da okuylar. Çünkü Avustralya'da okulgan okular başka çekilde de tanılar. Şunun aşka Avustralya'da yine okuylar hazır. Aldı institutlarda okuy, kişkineleri orta mektuplarda okuy. Bizim tilagimiz bar. Hatta kilgan balalarının içinde institut okuyduran okuyuculardan üşevi biz institutunu bitirgenden sonra Kazan'a kilabiz ettiler. Bazıları biz orta mektep bitirgenden sonra Kazan'da okuyuz diye. İnşallah kilaşakta kilip okurlar.
Татарстан президенты Минтимер Шаймиев белән очрашудан айрыша Австралиядан килгән яшьләр һәм яшүсмерләр мәмнүн калган. Илбашы үзе дә айрым тукталып, аларга сораулар бирде. Хәтта Татарстанда кияу кәләш табу мөмкинлеге турында да шаяртты. Рамил Садри исә бүрештән Минтимер Шаймиев белән монда милли туризм устыру турында да сөйләшкәнен искәртте.
Балаларга инде зур тантана булды. Аларга мәкесенә калачак инде ул. Миган инде төрле сораулар бирелде инде, аның да җаваплар мине канагатлы. Ләкин мәсәлән туризм ягыннан сораган мен сорауларны мусламан илләрдән килгән үз кардәшләр һәм башка мусламан кардәшләрнең Татарстанның төрле ягларына барып изге җирләрне зиярат итүе тиешле шартлар булдыралар өчен дөнья буенча шул.
Кайчандыр Кытайда яшәгән һәм хәзер Австралия аша Татарстанга кунакка килгән татарлар татар мәдәни мәнфәгатьләрнең тулысынча үтәлмәвендә сизгән. Каты режимлы дип саналучы Кытайда да милли ашчылык саналучы уйгыр ларның каналлары күбрәк ни өчен Татарстанда телевидение каналлары күп итеп татарча сөйләми дип сорады алар.
Радиоларны, телевизорларны башка дәүләткә караганда бездә монда татар теленең телевизор азрак икәнлеген сөйләшт. Кытайда 20% уйгырга 7-8 канал бар. Кытайга караганда бунда татарныкы азрак.
Сез Казанда кунакта йөрүче һәм Австралиядан килгән ике татар оешмасының вәкилләре Рамил Садри, Гайша Масхи тавышларын ишеттегез.
Австралия татарларының Казан сафары турында Гамил Нур сөйләде. Австралия татарлары оешмалары гадәттә Кытайдагы Көнчыгыш Түркстаннан күченүчеләр һәм элекке Советлар Берлегеннән килеп аларга кушылган татар киленнәреннән тора. Бүген Казанда йөрүче австралийле ата-аналарның үз улларына Татарстаннан пар эзләү теләге дә булуы билгеле. Австралияда Советлар Берлеге җимерелгәннән соң күченүче татарлар да бар. Татарстан президенты матбугат хезмәте бүген Австралиядәге татар мәхәлләсе 500-дән артык кешедән тора дип яза. Азатлык Австралия татарларын Казанда видеога да төшерде. Ул видеоны сез безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Безнең интернет сәхифәбездә бүгенге радио тапшыруда яңгырамаган башка язмаларны да укый аласыз. Русия хөкүмәте рәис урынбасары Сергей Иванов түләүле машина юллары сердә тотылып кына төзеләчәк дип белдерде. Без көтелгән төзелеш турында әйтергә өлгермибез, шунда ук бу җирләрне сатып ала башлыйлар ди Иванов. Татар яшьләре форумы рәисе итеп Руслан Айсин сайланырга мөмкин. Айсин бу сүзләрне инкар итә. Ул форумда берничә рәис булуын тели. Сарытау татарларының соңгы еллардагы уңышлары башкалар өчен үрнәк булырлык. Сарытау яшьләренең әйдәүчесе Рустам Гыйльметдинов фикеренчә, мондай уңышларның нигезе җирле автономия рәисе Камил Абзаловның юмартлыгы һәм барча татарларны да үз канаты астына туплау сәләте. Безнең интернет сәхифәбезнең адресы azatlyk.org. Соңгы арада АҚШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обаманы мусульман, аның хатынын корал тоткан террорчы итеп сүрәтләгән рәсемнәр таралды. Обама компаниясе моны зәвыксыз гамәл дип атады. Тулырак мәгълүмат белән Гөлназ Шәйхетдин.
Рәсемнәр тирәсендә яңа җанҗал купты. Бу юлы да сүрәтләр мусульманнарга бәйле. АҚШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама Ақ йортта мусульман киеменнән, аның хатыны Мишель исә Хәрби кием һәм кулына ак 47 тоткан килеш сүрәтләнгән. Ак йорт залларының берсендә мичтә АҚШ байрагы яна, диварларда Әл-Кайда җитәкчесе Осама бин Ладен рәсемнәре. Бу рәсемнәрне бастырган The New Yorker журналы Обама тирәсендә бик күп имеш-мимешләр йөри. Бу рәсем аларга реакция дип белдерде. Интернетта исә Обаманың дине турында гайбәт таралган. Имеш үзен христиан дип йөртсә дә, икенче исеме Хөсәйин булган Барак яшерен рәвештә ислам динен тота. Имеш шуңа күрә аның террорга карашы кискен булмаячак. Һәм бу гаилә имештер ватанпәрвәр түгел. Обама компаниясы мол юкмы, мин һәр кешенең карашын хөрмәт итәм. Безнең максатыбыз Обамага һөҗүм итү түгел, рәсем курку сәясәте исеме белән чыкты. Моның максаты киресенчә Обамага яла яккан һәм һәйбәт тараткан кешеләргә һөҗүм диде The New Yorker журналы баш мөхәррире Дэвид Ремник. Әмма бөтен кеше дә моны шаярту дип кабул итмәде. Минем моңа җавабым юк диде Обама якшәмбе көнне. Аның матбугат вәкиле Билл Бертон рәсемне зәвыксыз дип атады. Обаманың көндәше республикан нәмзәт Джон Маккейн да бу ниятне хупламады. Рәсемне телевизордан күрдем, минемчә ул бөтенләй урынсыз һәм дөресен генә әйткәндә, сенатор Обама һәм аның тарафдарлары аны һөҗүм дип кабул итә икән, мин алар ягында диде Маккейн.
Башкортстанда быел янгыннардан һәм суга батып йөзләрчә кеше һәлак булган. Еш кына мондый фаҗигаларга хәмер ишү сәбәп була. Башкортстанның Беларат районы Мөхәммәт авылында исә яш буынны эшкечелектән дин саклап калыр дип өметләнәләр. Анда яңа мәчет ачу тантанасы булды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика хөкүмәтендә бүген гадәттән тыш хәлләрне искәртү, янгын хәвефсезлеген тәэмин итү мәсьәләләре каралды. Ел башыннан республикала 2291 янгында 167 кеше һәлак булган. Үткән дәүлектә сыккан янгындарда гына күрелгән зыянды белгестәр 800 мең сумга баһалай. Ултырыш ябык ишектәр артында үтте. Үткән ял көннәрендә республикала 5 кеше һауга батып үлгән, уларның барыһы да ир-егеттәр. Һәлак булучыларның берәүенең кәүдәһе әле лә табылмаган. Дөйм статистика буенча һәлак булучыларның 80% спиртлы исемлекләр искән ир-егеттәр. Шулай ук яр ситендә ата-әсәләрнең балаларына игътибар бирмәүлә фаҗигага килтерә. Авыл йөрендә яшәүче мәгариф хезмәткәрләренә каралган социаль ташламалар кире кайтарыласак. Республика парламенты кабул иткән һәм укытучылар мәнфәгатен яклаусы яңа канун проектына ярашлы укытучылар өчен торлак, коммуналь түләүләргә хактар тулыһынча диярлек компенсациялану ихтимал. Якынча исәпләүләр буенча былхан аена уртаса 500 сумга барып баса. Документтың көн айларында гамәлгә инуе ихтимал. Депутаттар уны үз укуда кабул итәргә һәм президент карамагына тапшырырга тиеш. Россия газетасы язуынса, авыл педагогтарына компенсациялар 2007 елның апреленнән башлап исәпләнәсәк. Балалар йорты һәм интернаттарда тәрбияләнгән сыгарылыш укучыларын торлак менән тәэмин итү максатында быел республика казнасыннан 22 миллион сум акча бүленгән. Фатир аскыстары 59 кешегә тапшырыласак. Республика кануны буенча бер үзе яшәгән йетем 33 квадрат метр торлак мәйданына 2 кешелек гаилә 42 квадрат метрга дәгъва итә. Гаиләнең һәр өстәмә агъзасына 18 квадрат метр тиеш. Йетемдәргә торлак акциясе Өфлә 2006 елдан башлап үткәрелә. Тантананың үз йолалары ла бар. Яңа фатир хуҗаларына асқыс, ордер, башка документтар менән бергә кала символын сагылдырган бәхет юраусы хусар сәк-сәк тапшырыла. Фатирдар, мебель, башка кәрәк-ярак менән дә язландырыла. Өфе нефтехник университетында тагыла бер йола барлыкка килде. Уку йортын тамамлаган социаль йетемдәр хаклык кенәгәһе менән дә бүлекләнә. Белорет районының төпкөл авылдарының береһе Мөхәммәттә иман йорты асылды. Мансуровтар гаиләһе авылдаштарына бына шундай бүләк эшләне. Гөлнара Мансурова әйтүенсә, мәсеткә Люция исеме бирелгән.
Ул минең һеңлем, бер туган. Ул инде күптән инде дөньядан китте инде. Ул шул тәкъдим изге кеше булды. Медицинское училищеда укана, институтка укырга уйлагайны. Ул үзе эшендә шул тәкъдим положительный кеше булды. Бөтә кешегә ярдәм итте.
Мөхәммәттә мәсет асу турында Мансуровтар күптән хыялланган. Элеккеһен узган буаттың 30-нчы елларында коллективлаштыру усырында емерәләр, ә яңаһын төзергә барыһының да хәленнән килмәй. Авылда яшәүче халык быга тиклем клубта йыйыла торгайны. Унда төндә яшьтәр бейей, көндез без килә торгайнык. Улай булырга тиеш түгел ди авылда яшәүче Ырысбикә Таһирова.
Байрамда да клубта сакырылар, шунда утырабыз. Гөлнара гөлен. Мансурова, рәхмәт аныга. Инде гомерне бәрәкәт бирһен. Былай итеп илде гыландырып бөтендәй һава бала ул.
Авылдагы мәсетте 3 оста 2 ел дигәндә эшләп үткән. Таһир Харисов үз гомерендә тистәләгән йорт алган, әмма мәсетте ул тәүге тапкыр күтәрә. Шулай да осталар мәсетте йентекләп, үзләре уйлап тапкан проект буенча төзегән. Ибадәтхананың бизәлеше лә үзенчәлекле.
Мөхәммәт авылы, Мөхәммәт пайгамбар исемен йөрткән авылдың мәсете үзенә исеменә тура килердек булып торган дип. Шуны тырыстыгында.
Урындагы халык билдәләүенсә, авыл мәсете яшьләрне тәрбияләү үзәгенә, иман усагына әйләнергә тиеш. Шугала улар ибадәт йорты буш тормас дип өмет итә. Рамзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Татарстанда халык акча җиргә ашкынып тормый. Җәй исә нәк акча туздыру вакыты икән. Күпләр акча җыюга караганда киресенчә кредит алып, ягъни төрле банкларга җәткә кирип, тормыш кирәк ярагын бетәйтергә тырыша. Русиянең Башкирова и партнеры ширкәте шулай да халык фикерен белешкәч, соңгы елларда акча җыючылар бик азга гына булса да арта башлаган дип белдерә. Әмма барыбер илдә яшәүчеләрнең яртысыннан артыгы акча җыймый. Татарстандагы хәлләр Наил Алан язмасында.
Халыкның нәк акча туздыра торган вакыты җитте. Кыш буе җыйганнарын шәһәрдә яшәүчеләрнең бер өлеше җәйге ялга тотса, диңгез буена алып китсә, кайберәүләр фатирларын яңартып тәрәзә алыштыра, обой ябыштыра. Авыл кешесе өчен дә җәй нәк акча туздыру вакыты икән.
Менә хәзерге вакытта халык кабиткән акчаны ала ул ел саен шул инде ул тәртип шикелле урнашты. Хәзер без инде төзелеш бара. Халык бик төзешкә ала акчасын. Балалары хәзер инде укырга урнаштыра. Балалар укырга урнаштырырга бит җирдә бит инде түләүле хәзер. Менә булган акчасын шуның өчен ала. Шуның өчен чыга бит инде ул.
Ди Русия саклау банкының камы тамагындагы бүлеге башлыгы Илдус Зиннатуллин. Күрәсең, халык советлар берлеге заманнарындагы кебек артык 10 сумы булса, аны банкка салып даими рәвештә арттырып тору белән дус түгел. Казанның академик Лаврентьев урамында яшәүче Зәйния апа булай да күп булмаган пенсиясен кыса-кыса җае туры килгәндә урамдагы сыра шешәләрендә җыеп сатып акчасын банкка илтеп салган. 15 мең сум булды, шәт үлемтеккә җитәр ди ул. Салынган акчасының әз генә булса да проценты да бара. Хәзер инде пенсиясенең ышыныч каялгай. Казанда мондыйлар да әз түгел. Русияның Башкирова һәм партнерлар халык фикерен тикшерү үзәге белдерүенчә, илдә яшәүчеләрнең 57% акча сакламы яисә бөтенләй җыймый. Моннан 3 ел элек булган хәл белән чагыштырганда банкка илтеп салучылар саны 7%-ка арткан да кебек. Әмма күпчелек очракта акча җыюга караганда күпләр әҗәткә үне хуп күрә. Әзрәк акчасы булса, төрле банклар аша кредит алып, суыткычын телевизорын алыштыра, әти әнисенең хыялыгына булган машинада алып куя. Русияның статистика идарәсе белдерүенчә, кешеләрнең киреме уртача елга 10%-ка артуын, әмма чыгымнар да кимен куймый. Еллык гомуми киремгә караганда чыгымнар 2007 елда 13%-тан да күбрәк арткан. Чөнки соңгы вакытта инфляция дә үзенең тизлеген күпкә арттырды. Әзрәк байраклар да хәзер Русиядә акчасын банкка илтеп салырга ашкынып тормый. Фатир һәм күчемсез милек алып туйды инде булган акчаларына җир сатып ала башлады.
Аннан соң бит 90-нчы елларда менә бу теге илдә бит бик теге мөшкел хәлләр киткәч, тарала башлагач, ул вакытта туры бит инде халыкның акчасын хөкүмәтебез җимеп калды бит инде күп акчаны.
Дип искә алды бүгенге көнгә кадәр тәсирсез булмаган вакытлар турында Илдус Зиннатуллин. Аннан да кала 1998 елда булган дефолтта русияләрнең исләреннән чыкмый. Шуңа күрә алар акчаларын банкка илтеп салуга алай ашкынып тормый. Русия сәясәтенә ышанып бетмәүчеләр иртәгә нәрсә буласын белгән юк диючеләр дә бар. Татарстанда банкта акча саклаучылар артамы юкмы дигән сорауга мәгълүмат табып булмый. Хәзер бит төрле банклар күп. Аларның һәр кайсының үз тормышы.
Ә бүген көндә бит инде чат саен, аяк атлаган саен банк бит инде. Һәр банк обеща итә 15%, 20%, 30%, газетада бар даже 25%. Аны дөресме, юкмы, алдымы, нетме, күп алданды бит инде халык аның белән. Хәзер банклар күп бит инде, менә алдана бит халык.
Диде Илдус Зиннатуллин. Бу хәлдә саклану урыннарына шануга күпмедер дәрәҗәдә тискәре йогынты ясый. Татарстандагы банкларның берседә акча саклаучылар артамы, юкмы дигән сорауга җавап бирергә ашкынып тормый. Шәһәрдәге һәм райондагы бүлекләре баш фатирга мөрәҗәгать итергә куша. Ә идарәләрдә исә бу мәгълүматны алу өчен гариза язгач, хәйран гына көтәргә кирәк диләр. Алар барыбер кими дип әйтмәячәк, чөнки абруена сугачак. Халык бу яки теге банктан акчасын ала башлаган дип шау-шу тудырырга мөмкин. Шуңа күрә иң яхшысы урамдагы халыкның үзе белән күзгә күз очрашу.
Акча җыйганы юк әлбәттә. Вазия сыйды. Йөртәләргә или квартира, инфляция.
Әйе, җыям. Машина, тагын төрле институтка түләргә.
Хәзерге хәлләрне белеп булмый. Экономика хәзер бик нестанчук.
Акча җимибез без. Орта бетереп барабыз. Кайда сакласаң аны, хөкүмәтнең банкларында санасы юк.
Квартирага җыябыз. Бөтен булган акчаны квартирага алып җитеп барабыз, сосый ипотекага. Күпме була? Ай саен кертәбез. Тагын бер 10 ел, наверное, түләргә туры киләчәк.
Юк ул, булса иде.
Мен акча җыярны авансыдан заплата, заплата авансы кире алсак, бюджет нервницасы ми шуңа риза инде.
Акча булса, мин саклар идем сер банкта.
Шанышырак та, аннар са проценты да бара.
В банке храню деньги, только больше нигде. Мало денег, я не успеваю собирать, все в кредитах. Да разные там, на телефон, на ремонт. Поэтому вся Россия в кредитах, хранить нечего.
Акча җыймыйбыз, аны җыярга һич мөмкин түгел, чөнки инфляция. Аны ниндидер булса жильёга ими, машинага, кредитка, хотя шо оформляйттык дигән сүзгә. Иначе акча җыйның бер смыслы юк. Без просто хәзер кызымның укуына түлибез монда. 16 ярым, хоп, ярты еллар.
Мин бит безнең ки, безнең акча гел оборотта, хәдин безне сакламыйбыз.
Мин акча җыймыйм, без зарплата әз, акчаны һәркем бетә, әз түлеләр, көн сабабыз әз, кия алмыйбыз.
Для черного дня.
А мало ли что может быть.
Старости лет. То разницы нету, что в банках хранил, что дома хранил. Если потеряешь, так и там потеряешь, и там потеряешь.
Пенсиядан акча җыеп булмый, дурпеннән акча җыеп булмый.
Җыярлык акча эшләгәнебез дә юк. Бюджетта эшлибез, акча бигез, шул көндәлеккә китеп бетеп бара.
Ни на что не храню, ни на что не собираю.
Кичәле кенә бирәләр, җыярлык мәсәләләр яны. Директорлар да сразу, директорлар да чыгып ятырга дәр. Кайтып сораллар, висаллар шулда сорагыз. Без бит акча эшләгән җитә. Квар продажи пил.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Россиядә инде ничә еллар буе коррупциягә каршы көрәш турында күп сөйләнә. Төрле дәүләт программалары кабул ителә, шуралар, комиссияләр төзелә. Шул ук вакытта коррупциягә каршы чын мәгънәсендә яки гади, ягъни гади көнкүрештә көрәшүчеләр, ришвәт алучыларны фош итүчеләр киресенчә зыян күрә. Мисал өчен Казан шәһәрендә прокуратурага ришвәт алучыны тотарга булышкан эшмәкәр хәзер үз эшен тыныч кына дәвам итә алмый. Ә ришвәт алучы бары икенче җиргә эшкә күчерелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин Казанда коррупцияга каршы көрәш бик авыр, чөнки җитәкчелектә инде бер команда тупланган һәм алар бер-берсен яклый ди. 1-2 айдан нәшер ителәчәк Мортазинның мэр командасы дип аталачак китабында сүз шул хакта барачак. Ирек Мортазин булай ди.
Мне стало интересно технология превращения со сформирования таких команд. Так появилась идея написать книгу «Исурева команда».
Миңа хакимияттә шундый команда оешу юнәлешләре кызык булды. Шулай итеп, Илсур һәм аның командасы дигән китап язу фикере туды. Китапның беренче исеме шулай күз алдында тотылган иде. Ләкин күбрәк мәгълүмәт туплаган саен, ниндидер укмашып эшләнгән команда юк дигән фикергә килдем. Чөнки монда мин генә хаклы, ә сез хаксыз дигән әйбер күп. Бу күбрәк караклар даирәсе. Мортазин әйтүенчә, ул Казан шәһәрендәге кайбер өлкәләрне зур кызыксыну белән өйрәнгән, тикшергән. Мин бары кайбер мөһим тармакларны күзәттем. Шул ук җәмәгать транспорты, төзелеш базарын, сәяси һәм икътисади көндәшлек өлкәсендә коррупциягә каршы көрәштә нәрсәләр барлыгын.
на рынке политической и экономической конкуренции, что происходит у нас в сфере борьбы с коррупцией.
Ирек Мартазин китабының бір бөлігі имитаторы, яки көз бояушылар деп атала. Белгілі болғанша, 2 ел әлі Қазан шәһәрі тұрақ саясаты идарәсі жетекшісі Наил Сабиров ришвет алуда тұтылып, зур шаушу туған иді. Менә хәзер шул Сабиров башка хезмәт турында тыныш кына эшли, ә аны ришвет алуда фаш иткән прокуратурага булышкан эшмәкәр Ирина Воробьевага киресенчә көн беткән. Аңа хәзер Казан хакимияте бинаны арендага да бирмей, сатмый да, ә 1 августка кадәр бинасыннан чыгып китәргә куша. Моннан 4 ел элек Воробьева Карл Маркс урамындагы бинаны студентларга кафе ясау өчен арендага ала. Күпмедер эшләгәннән соң ул бина башка оешма җитәкчелегенә күчә дип эшмәкәргә Казан хакимиятеннән хат килә. Шуннан Воробьева аны сатып алырга карар кыла. Ул үзе булай дип сөйли.
В 2006 году наконец-то я договорилась, мне предложили это помещение выкупить, но за определенное вознаграждение.
2006 елны мин сөйләрсәм, һәм ул йортны сатып алырга мөмкинлек туды, әмма ришвәт биреп. Ул 1 миллион 659 мең сумны тәшкил итә иде. Ә бина үзе 4 миллион 500 мең тора иде. Шулай итеп, ришвәт бинаның ярты бәясенә якын иде. Шуннан прокуратурага шикаят иттем Сабировны. Сату алу килешүе төзелде, ә ришвәт алучы урынында уктатылды. Эшмәкәр Ирина Воробьева әйтүенчә, ул чакта ук Сабиров белән бинаны сатып алып килешүе төзелсә дә, Казан хакимияте хәзер инде аңа бу бинаны бирүгә каршы. Эшмәкәр менә ришвәт алучыны фаш иткән өчен үч алу дип бәяли.
Крайне ясно. Я так думаю, что если прекратили, если у него жены нет, так почему же мне тем более, мне почему не оформили?
Мин монда иң гаеплесе булып калдым. Әгәр аңа карата җинаять эшен туктатканнар, ягъни гаебе юк дип тапканнар икән, ни өчен миңа бинаны сатмаска? Мин бит бинаны сатып алу килешүендә ничек язылган шулай эшләдем. Ә нәтиҗәдә бу дөрес түгел булып чыкты.
Так, значит, я ему исследовала, будем говорить, и с деньгами, с причислением, и все адрес, который было указано. Оказывается, все это было неверно.
Ирина Воробьева әйтүенчә, коррупция белән каршы көрәштә булышкан өчен аңа прокуратура, эчке эшләр министрлыгы да ярдәм итәргә тели. Әмма барсы да Казан хакимиятенә бәйле.
Министр МВД и наш прокурор ходатайствуют перед городом, перед администрацией, но пока мне отказывают.
Эшмәкәр Ирина Воробьева ул бинада, ягъни кафеда 4 ел эшләү дәверендә аны цикләндерү өчен шактый чыгымнар тоткан. Казан хакимияте аның акчасын да кайтарырга теләми ди ул.
Я это помещение и пол дома, будем говорить, практически 210 метров привела в порядок. Сделала заново канализацию, отопление.
Мин бу бинаны һәм йортның яртысын диярлек 210 метрны тәртипкә китердем. Анда яңа торбалар куйдым, су үткәргечләрен рәтләдем, түбәсен яптырдым. Хәзер Казан хакимиятеннән әгәр бинаны алсагыз, шуңа тотылган акчаны кире кайтарыгыз дим. Ләкин аларның акчаны кайтарасылары килми һәм төрле сәбәпләр уйлап чыгаралар. Имеш мин ремонтны алардан сорамыйча ясаганмын һәм төзелеш тәртипләрен бозганмын.
То я там ремонт сделала, не без их ведома и, значит, не строительных норм и правил отступила, будем так говорить.
Эшмәкәр Воробьева хәзер чиновникны прокуратурага шикаять итүенә үкенә.
Если бы, конечно, я отдала деньги, будем говорить, я бы давно уже работала спокойно, и мне бы тоже в администрации...
Әгәр мин акча биргән булсам, рәхәтләнеп, тыныч кына эшләгән булыр идем. Һәм Казан хакимиятендә дә сүз әйтмәсләр иде. Әмма ул ришвәтне түлисе булыр иде шул, зур күләмдәге акча бит.
Ну, пришлось бы заплатить такие взятки.
Ирина Воробьева, бәлки прокуратурага әйткәнчә, башта миңа бернинди зыян килмәячәк дип хаталасы булгандыр дип әйтә. Ул инде һәрвакыт ришвәт бирүдә туйдырды ди.
Оплатить надоело за 15 лет предпринимательской деятельности, мне просто уже действительно надоело.
Диде Казандагы студентлар кафесы хуҗасы Ирина Воробьева. Бу вакыйга турында үз китабында язган Ирек Мортазин мондый хәлләр Казанда бик күп булуын искәртә. Һәм шәһәр хакимиятендә бу инде бер гадәткә кергән ди.
Сабиров сейчас работает в одной из структур там Мечинских.
Сабиров хәзер Мечинның бер оешмасында эшли, бер кемне сатмады, шуңа яхшы гына эшен дәвам итте. Бердән бер зыян күрүче ул Воробьева.
Единственный пострадавший Воробьева.
Ди Ирек Мортазин. Ул Казан хакимияте җитәкчелеге башка эшмәкәрләр дә курсыннар өчен Воробьева белән шулай эшләде дигән фикердә тора. Ягъни коррупция белән көрәшкән булып күз буяу бара, ә чынлыкта ул инде тамыр җәйгән ди.
Бүгенге перәүз тапшыруында, хөрмәтле тыңлаучылар, яшәүдән, яңарудан туктаган үлгән татар интернет сәхифәләрен барлап чыгарбыз. Һәм интернетта кайсы артистның иң зур активлык күрсәткәнен белербез. Сәхифәне Гамил Нур әзерләде.
Бүгінгі пәрәуіз тапшыруы Қазандағы мұхим мәдәни уақиғаға қағылып ұзашақ. Салават концертларына башқалай зірләне башлады. Мұны ескертіп шәһәр диварларына һәм реклама тақталарына концертқа шақыру әлінді. Шулук вакытта Салават Фәтхетдинов татарның номер 1-нче җырчысы дип саналган кеше интернетта үзен шактый битараф тота килеп чыкты. Салаватның татар сәхнәсендә көндәшләре исә интернетта үзен ничек тота? Айдар Галимов, Габдифат Сафин әйтик. Булмас.ру танылган татар сайтының хуҗасы, интернетче, программачы, башкалары да киңәшләрен биреп торучы Рузил Мөхетдинов белән аралашабыз. Азатлык радиосының Казан бюросындагы студиясында утырабыз һәм студия компьютерында татар программачысы белән музыкаль сайтларга сәфәр ясарга телик.
Булмас.ру сайты ачылган вакытта, мәсәлән, татар язучыларының берсенең дә сайтлары юк диярлек иде. Ул вакытта бар иде, бары тик Салаватның сайтын хәтерлим мин.
Сүзнең айыннан әйдәм, Салават инфога кирип чыгалын, Рузил карал Салават инфо эшли. Юкма?
Салават инфо сайтында Салават турында бер нәрсә дә юк. Монда бары тик ниндидер поисковик урнаштырылган.
Беләсеңме, 2000-нче еллар башында Салаватка иң беренче татар фан сайтларының берсе ачылган иде. Денис Ермашевский дигән Саратовтагы бер егет, рус егет татар кызына гашык булган, salavatwaltz.ru дигән сайт ачкан. Юк, ул шундук ябылды. Мин Денис Ермашевскийның телефонын биргән идем Салават Фатхетдиновка. Алар аралаштылар. Салават аның мәгънәсен, кирәклеген аңламадым. Һәм беренче елдан ул барыбер salavat.info-ны ачты. Һәм аны беләсеңме, кем нәшләде? tatshop.ru дигән сайтны ясаучылар, ягъни Адам Базаров, Линар Закировлар эшләделәр. Денис Ермашевскийның сайтын юк итәр өчен тырыштылар, беләсеңме? Шикаят яздылар Wallstru системасына. Денис Ермашевский анда Салаватның фотосын урлаган, тегеләй әйткән булай торган salavat.info-да менә акрынлап ябылды. Ябылуның сәбәбен беләсеңме?
Белмим.
Salavat.info-ның кунак бүлмәсе тулды начар сүзләр белән. Салават кабахат, Салават хайван, Салават үз инде интернетка бик кирми, кызлары кирәк, әтиләре өчен борчыла инде, аңладыңмы? Алар җылаганнар, борчылганнар Салават кайткандар, ябалмый шаптырады баштас. Аннары япты, япты куйды, интернетка ул битараф шахыс булып чыкты.
Салаватның бу сайты барлыкка килгән хәтерлим, бу ике малайның белән икесе белән дә таныш. Заманында Салават Завергани бу сайтны дәвам иттерергә кеше дип мин үземнең булганым булды Салаватның офисында.
Сен дәвам иттер алган булыр.
Аксарлакта утырадыр, мин Салаватның үзен күрә алмадым ул вакытта. Ләкин мин ул сайтка парольләрне, логиннарны алганым, мин хәтта ул сайтка кирип, шуны үзгәртеп тә карадым бер тапкыр. Ләкин соңыннан ул җирләр тагын үзләренчә үзгәртеп кәннәрдер миңа доступ ябылды. Мин бу эшне Салават белән килешеп эшләмәм. Ул вакытта мин мөмкинчелек бар иде бу сайтны кулга төшерергә.
Ну, менә син инде интернет сайт тотасың, аның шигымнарында күрәсең Салават инде ул җырчыгына түгел эшмәкәрдән. Аның урында булсаң, син төшемле проект буларак үз сайтын ачар идеме? Салават турында булса, син salavat.info-ны тотар идеңме? Тиешле дәрәҗәдә.
Кеше бит ике бергә кызыгып яши бу дөньяда. Беренчесе аның байлык акча булса, икенчесе популярлык. Мәсәлән, һәрбер кеше буларның икесе турында да уйлана башлый. Этапта. Мәсәлән, Салаватка ниндидер байлыклар яулый алган икән бу дөньяда. Аңа популярлык та комачауламасы, шуңа күрә ул үзенең исемен саклап торырга мәҗбүр. Мәсәлән, син Салават дип, мәсәлән, Салават дәрәҗәсендәге эшмәкәрләр, бу барлык төсе кайсы зур эшмәкәрне алсаң, ул үзен Салаваттан ким куймаячак. Акча эшләү мәсьәләсендә. Әмма ул Салават дәрәҗәсендә популяр шәхес булмаска мөмкин. Аны берәү дә белми, мәсәлән, Салаватны бөтен кеше белә. Казанда гына
түгел. Кешеләргә була популярлык, аны булмый. Шулай да менә salavat.info эшләнеп.
Yarışlarda, uzaşlarda, indahitli şapların Bilen bitimin, bilen bitimin, Hudaymini tatların Yarışlarda, uzaşlarda, indahitli şapların Bilen bitimin, bilen bitimin, Hudaymini tatların
тарихында булдымы башка ябылган татар сайтларын күргәнең бармы Салават сайты кебек ябылганы булдымы
күп сайтларны беләбез мәсәлән шул хатыруны гына әйтеп китерә кирәк
бу хатыру синең үзеңнеке түгелме
хатыру үзеңнеке
очрактан кулланып кирип карыйк әле хатыру да нәрсә язылган икән
хатыру гына түгел мәсәлән tatforum.ru бар иде хәтерлисеңме
tatforum.ru да үлдеме ни
Мөлдәктән түгел янда кереп карадым.
Менә
хатыру адресын сатып алганнар.
Кем сатып алган? Мен
хәтта белән булганча соңга сатып алганын да. Аны минем кулда вакытта сатып алды икенче көнне үк. Усманов Эдуард Усманов дигән татар малай. Ул аны сатты аукционда. Бәясе ул вакытта зур түгел булган. Бәлки шул 1000 доллар тирәсе булгандыр. Ә хәзер мәсәлән, елдан ел битен доменның дәрәҗәсе арта. Бер машина бәясе чамалана торган бәясе.
Бәясенә кереп киттек. Безнең Азатлык радиосында икән Казанның бір хабары шықты имеш, бірінші дәрежедегі доменнар ұзында болырға мүмкін. Тотар деген домен, тот деген домен, рус деген домен болырға мүмкін. Бұлайға кетсе, доменнарның бәйесі түшерге де мүмкін енді. Сен неше білесің?
Шүден түрлі, мәселен, раскрученный бірінші дәрежедегі доменнар бар. Шолық ру домені, ком домені, нет доменнар аларыны біз енді бүтін дүние біле. Әмі де тотар деген домен келіп шыққан шетелде білмесе де қаларға мүмкіндер.
Тотарды интернеті темасын дәвам еттік. Рузле әфенді кіршерел татформ.ру сайтына алда нәрсе тұра қазір ол адресте.
Мында да шундайрақ бірейбір бір нәрсе де жоқ дұрыс айтқан татформ.ру адресі бойынша көрініп тұра кімдер бұл адресін сатып алған енді көп.
Енді солай тұрып татар доменнарының зиратын да міне салават.инфо үлген сайт, хат.ру үлген сайт, татформ.ру.
Hey yavur, hey yavur, hey yavur yürekke, min bıçak dünlerin badala. İyi buldun son bizge, ya Rabbim kaygıdan orala. İyi buldun son bizge, ya Rabbim kaygıdan orala. Ya Rabbim kaygıdan orala. Ya Rabbim kaygıdan orala.
Әбіз қазір ғамәлді ешкетірған сайтлара кіріп шығалы. Сен тағыны не сайтларында сен? Салаватының түп күндәші деп сен қойса жүршіні санайсың? Ғаптіл Фәтіні мі? Айдар Ғалимовны ма?
Салаватының сайтында башқа сайтларына бірмемді. Білем, Айдар Ғалимовның сайты бар екен. Әлі Ғалимовтың нұқтар ұшында. Мәселен, Ғаптіл Фәтіні кін бітіндей қатырлаймын.
Ойса, мен сенға өзім айтып тұрым, кіріп шығалы. Айдар нұқтару. Юқ, ихарефі білен. Айдар.
Айдар нұқтару.
Ендер қора түсілер білен үстінлік белген Айдарының бұл сағифасы енді.
Қораңырақ түс.
Ішінде мені ақ түсілер де шақты екен. Орыс тілінде бейт мұның сайты. Мұңа мұның сәбәтің нешек.
Айдар Ғалимовны бейт татарларына түгіл. Орыслар да, қазақлар да, башқа мемлекеттер де таңдайлар. Мәселен, мен білем, мәскеулер Айдар Ғалимовны иығылып таңдаған қазіргі уақытта. Әлегерек алар салауатыны бек яратағылар еді. Қазір Айдар Ғалимовқа жайлап-жайлап күше башлағандар енді. Алар Ханияны біле, Айдарыны біле, салауатыны біле де. Башқарманы біле, Изгай группасын біле.
Солай тұрыпына Қазақстанда білгендер мұнда отчеты поисков Қазақстан, Қазақстанға саяхат деген орыс тілінде енді хисабы берілген Айдар Ғалимов. Ғабділ Фәтке мүнәсәбәтлі, әйда біз поисковикқа кіріп іздеп қарайық әлі Ғабділ Фәтіні біріншіден таба аламыз ма, жоқ па?
Татар поисковиклары бар ма?
Шиста татар поисковиклары, мәселен, татар тілінде алынып тұрған азатлық.орг біздің радионың ішінде бар енді, өз ішінде іздей тұрған.
Ол интернеттен іздемесін
бе? Жоқ, интернеттен іздемей, өз ішінде іздей. Google әйбет іздей енді. Әйда кіріп шығайық әлі.
Ғабділ Фәт Сафин дегеш ол сөтті, мені нешкәріп білін әзіға керек Ғабділ Фәт сөзін деп. Шол татшапның бір баласы на келіп шықты знаменитый татары деген сайт.
Әміне Ғабділ Фәтінің өсі сайты көрілмейді. Шол уақытта Дәр Ғалимов өз сайтын дайыми көзетіп бара. Июнь-июль айларында 2008 жылға гастроллер белгілен. Ғумен мұндай дәрежеде дайыми ішкертіліп, яңартылып тұра тұрған бөтен сайты жоқ деп есептеймін. Бұл мен версияны. Татар сәхнәсен Салават Фәтхетдинов, Айдар Ғалимов, Ғабділ Фәт Сафин нишек бүлешәдер. Монысы инде зауық ише булып калсын. Әмәлә интернетта Айдар Ғалимов беренче булып чыкты. Аның айдар.ру сайты мөкәммәл эшли. Бер аузны да Айдар Ғалимовның үмит рухындагы сүзләре белән тәмамларга рөхсәт итегез.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.